Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyati Turkmaniston bilan chegaradosh muhim mintaqa sanaladi. 2 milliondan oshiq aholisining yarmidan ko'pi o'zbeklar. Faryob 100 minglab tojik va pashtularga ham vatan. Viloyat poytaxti Maymana bugungi Afg'onistonning eng obod shaharlaridan sanaladi. Viloyat boshqa joylarga qaraganda nisbatan tinch, savdo-sotiq yaxshi yo'lga qo'yilgan.
Lekin barqarorlik yodil, uzoq yillik urushlardan chiqa olmayotgan Afg'onistonning bu qismida ham o'zgacha ma'no kasb etadi. Bugungi saylovda faryobliklar asosan kimga ovoz berayotgani bilan qiziqib, hamkasbim Nabuxor Imomov va Maymana jamoatchiligi vakillari bilan suhbatda bo'ldi. Tafsilotlarni hozir Nabuxordan tinglasak.
Rahmat Nasiba, Faryob Afg'on zaminining boshqa qismlari singari tarixiy va tabiiy jihatdan juda boy, shuningdek, uning qari zaxiralar bilan to'la degan ilmiy taxminlar ham bor. 2001-yilda Taliban hokimiyatdan ag'darilib, yangi tuzum ish boshlagach, xalqaro hamjamiyatdan kelgan yordamning muayyan bir qismi Faryobda sarflandi. Bugun viloyat ancha ko'rkam deya ta'riflanadi. Qayta qurilish ishlariga Norvegiya davlati boshchilik qiladi. Ahvol nisbatan ijobiy ekaniga qaramay, faryobliklar orasida ham ishsiz va savodsiz yurganlar, markaziy hukumatdan e'tibor va yordam kutib yashayotganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Toshqin Bahoiy, Maymanalik Ziyoli fikricha, bu viloyat bugungi saylovlarda amaldagi rahbar Hamid Karzai, sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulla Abdulla, sobiq moliya vaziri Ashraf G'ani Ahmadzay orasida bo'linsa ajabmas, ammo jarayon qizg'in o'tmagan.
Saylov uchastkalari yoki o'sha ovoz berish markazlariga Faryob viloyatining hamma joyida odamlar qatnashdi. Ayollar, oqsoqollar, ziyolilar hammasi qatnashdi, lekin har holda bu yilki saylov avvalgi, ya'ni birinchi davr prezidentlik saylovidan ko'ra uncha ko'p qiziq bo'lmadi.
Ovoz bergan fuqaroning barmog'iga siyoh surtilar ekan, Taliban bu odamlarni topib ularning barmog'ini kesamiz deya tahdid qilgach, omma ancha dahshatga tushgan. Ziyoli nazarida saylov markazlarida xavfsizlik qanchalik mahkam bo'lmasin, jamoatchilik orasida ovoz berishdan tortinish ko'zga tashlangan. Toshqin Bahoiy Faryobda yaqin yillarda qayta ochilgan, ammo juda nochor universitetda o'zbek tili va adabiyotidan dars beradi. Ilm maskanlarida deydi u, mablag' muallimlar va o'quv qurollari yetishmaydi.
Mana shu asosiy qonunda bizning tilimiz rasmiy til sifatida tan olindi. 16-chi moddasida u yerda qayd qilindiki, o'zbek tili 3-chi rasmiy til deb. Konstitutsiyamizni 43-chi moddasida yozilganki, davlat yo hukumat mana shu tillarni rushd ravnaqi uchun, rivoji uchun, taraqqiyoti uchun, takomili uchun vazifador deyilgan. Lekin Karzay janoblarining hukumati mana shu 7 yil davomida hech qanday amaliy odim qo'ymadi. Chunki o'zbeklarga masalan 1-sinfdan 4-4-sinfgacha kitob chop etilgan Ma'rif vazirligi tomonidan. Lekin shu kitoblar maktablarda qaysi soatda o'qilsin deb bir reja yo'q.
Afg'onistonda odamlar va hukumat bir-biridan juda uzoq, dedi Toshqin Bahoiy. Xalq og'ir hayotga o'rganib ketgan, muammolarni yechish uchun hukumatga murojaat qilishdan foyda yo'q deb yashaydi. Bugun prezident uchun ovoz berganlar kelajakdan umidvor, ammo dedi Ziyoli, ertaga bu rahbarlar turmushimizni yengil qiladi deb ishonmaymiz.
So'zdan amalga oshsa, har hukumat bo'lsa, farq etmaydi bizga, Karzay bo'ladimi yo boshqalari bo'ladimi. Biz o'sha hukumatga ishlayotgan qo'mondonlar yoki amaldorlar yoki siyosiy hizblar, siyosiy partiyalar rahbarlarini talablari farq qiladi. Ular ko'pincha qudratni taqsim bo'lishi, vazirliklarni yoki hukumat qudratiga sherik bo'lishni xohlaydilar. Lekin omma aholi talablari ularni talabidan farqliroq. Chunki ular o'zlari hukumatga sherik bo'lgani uchun unchalik xalq talabiga ahamiyat bermaydilar.
Bugun Afg'onistonda qariyb 16 million odam ovoz berish kutilgan edi. Ularning katta qismi saylov uchastkalariga chiqmagan. Saylovchilarning 40%ga yaqini ayollar. Mahalliy kengashlarga nomzodlar orasida o'zbek ayollari ham bor. Ertaga ulardan biri Halima Shevo bilan muloqot qilamiz. Jarayonda ko'plab xato va muammolar kuzatilgan, ammo rasmiylar bu umum natijaga ta'sir qilmaydi deya ta'kidlamoqda. 7367 mahalliy kuzatuvchi va xorijlik taxminan 442 mehmonning ko'pi xulosa qilishga shoshmayapti. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi natija kelasi 2-3 kun ichida aniq bo'ladi demoqda. Afg'onistonning tog'li zamonaviy transport vositalari yetish qiyin bo'lgan hududlarga byulletenlar asosan eshak va otlarda tashilgan. Saylov karvonlari qachon manzilga yetib berilgan ovozlar sanalib yakuniy raqamlar aytiladi bu hozircha noma'lum. Saylovlarni komissiyaning bildirishicha nasiba 500 ga yaqin mahalliy va 255 chet el axborot vositalari yoritmoqda.
Rahmat Nabahor aziz tinglovchim, saylovlar haqida saytimiz amerikaovoz.com da ham batafsil ma'lumotlar topishingiz mumkin.